Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
DS, Norden, GN, Store Nord og Netcompany, det er bare nogle af de regnskaber, der lander denne torsdag. Vi tager et første blik på et par af dem, og det står du for, Lars Svendsen. Godmorgen,
ja, velkommen
til dig. Lars Persson, han hjælper os også. Han byder ind lige om et øjeblik, når vi får med på telefonen. Og her i studiet, der skal vi også omkring Nykredits syn på de aktuelle markeder. Vi har fået besøg af Frederik Engholm, der er chefstrateg derovre. Godmorgen og velkommen til dig også, Frederik.
Mange tak skal du have.
Frederik, det er altså ikke kedeligt at gå på arbejde for tiden. Forestil jeg mig over i Nykredit. I øvrigt også lige kommet med regnskab, men det er så en helt anden sag. Men der sker jo rigtig meget. Dels så er der altså rigtig mange regnskaber generelt set fra virksomheder. Dels så er der en masse snak om inflations- og renteforventninger. Der er en masse centralbanker og statsledere, som også går ud og siger dette og hin, som får markedet til at hoppe frem og tilbage. Og så er der måske også nogle strukturelle ændringer i gang i det der marked. I hvert fald er der masser af nye investorer, og der er masser af nye handelsplatforme, hvor det ikke koster noget at handle. For slet ikke at tale om kryptomarkedet og alt muligt andet, som foregår. Kort sagt, der er jo nærmest informations-overload i den her verden, som vi beskæftiger os med. Hvordan sørger du for at holde hovedet koldt og have skarpt fokus hele tiden på markedet?
Jamen, jeg tænker overordnet, så handler det om at have en proces, som driver den sådan overordnede måde, man tænker om investering på. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv om, hvad nu hvis det hele har ændret sig med det, vi har været igennem, og alle de nye mennesker på markedet gør, at det er en helt anden verden. Ja, så kan den proces blive udfordret i en periode. Vores grundholdning er nok, at der er nogle ting i markedet, som bliver ved med at være, som de var. Og dermed også, at det kan godt være, at vi bliver afkoblet fra sådan de normale dynamikker en periode. For eksempel, hvis der kommer mange nye investorer ind, der agerer på en anden måde, men at vi vender tilbage til sådan en sammenhæng mellem en underliggende økonomi, der genererer noget indtjening i virksomhederne, og virksomheder, der i sidste ende kursmæssigt bliver belønnet af det.
Så på et eller andet tidspunkt, så går vi altså back to basics, lyder det til i hvert fald, hvis man lytter til dig, så må vi se, om det bliver til noget. Frederik, du er som sagt chefstrateg over hos Nykredit, så du er med til at lægge linjen for, hvad I melder ud til kunder og andre interessenter, går jeg ud fra. Eller hvad er det egentlig for en proces, der foregår, når du sætter dig ved skrivebordet, sådan en, for eksempel en torsdag morgen?
Jamen, det er rigtigt, som du siger. Altså, vi har flere roller i mit team. Vi står dels for vores overordnede makroøkonomiske dækning, så det er jo selvfølgelig både sådan traditionelle nøgletal eller alt muligt med at følge med i, hvordan udvikler økonomien sig. Det er selvfølgelig også i den tid, vi har været igennem, meldinger fra centralbanker, politiske meldinger, hjælpepakker, ikke mindst, som måske har betydet meget mere end de nøgletal, vi lige kigger på fra dag til dag eller uge til uge. Og det er så basis for, at vi kan danne os nogle holdninger til, hvordan skal de overordnede markeder gøre det, godt at eje ekstraordinært mange aktier nu, eller ekstraordinært mange obligationer nu, eller skal man holde sig ud af det hele og have kas, hvis det var det. Men også internt i markederne, altså hvilken slags aktier skal man have? Skal man helst have dem i den ene del af verden eller den anden del af verden? Og det prøver vi at danne os en holdning til ud fra sådan overordnet nogle makroøkonomiske idéer, tanker om, hvor vi er på vej hen, og så selvfølgelig sådan, hvordan er de forskellige dele, hvordan ser de ud i forhold til det andet, hvordan er deres fundamentaler, hvordan er de priset, og hvordan er de for eksempel påvirket i et miljø, hvor renten kan risikere at stige. Det er sådan nogle ting, vi prøver at lægge sammen til et større puslespil, og så danner os en investeringsstrategi ud fra det, som vi kan diskutere med kunder.
Og nu, hvis jeg står og kigger ind på Nykredit, så tænker jeg egentlig på selskabet som værende sådan et obligationshus, lad mig bare sige det på den måde. Det er jo sådan set boliglån, i hvert fald i en stor del, for en stor del vedkommende gør det i. Men altså, har du lige så meget med alle andre aktivklasser at gøre, eller har du primært fokus på obligationerne?
Nej, det som vi har et team, der sidder og har rigtig meget, et stort team, som sidder og har rigtig meget fokus på analyse af specielt realkreditobligationer, som er det, vi er rigtig gode til på markedsgulvet. Og man kan sige, den diskussion, jeg har med for eksempel pensionskasser, vil typisk være diskussioner omkring det globale eller europæiske billede, som handler om, hvad ECB gør, for det betyder i sidste ende også noget for de underliggende renter, der styrer, hvor realkreditrenten herhjemme ligger. Så det vil være min mit input til den diskussion, som jeg vil have med pensionskasser, det vil typisk være meget makroøkonomisk fokuseret og meget obligationsrente fokuseret. Så er der et andet ben, som hedder alle vores private kunder. Der vil også være nogle institutionelle kunder og fonde, som gerne vil diskutere bredere overordnet aktiv allokering eller aktiestrategi. Og det er til dem, vi bruger det andet ben, som er mere aktiebaseret. Så jeg er sådan et eller andet sted midt imellem. Humlen med det, vi laver, er egentlig, at det skal kunne stå på et framework, der overordnet baserer sig på nogle synspunkter, der kommer fra oven. Altså, vi analyserer ikke i mit team enkeltselskaber. Vi analyserer overordnede tendenser, makroøkonomiske tendenser, politiske tendenser, og fra det prøver vi at lægge en strategi sådan fra oven, det man kalder top-down.
Og det er jo selvfølgelig også derfor, Frederik Engholm, at du har frabidt dig at kommentere nogle af de regnskaber, der er kommet her til morgen. Så er det jo godt, jeg har andre folk at trække på, Svendsen. Lad os hoppe en tur forbi markedet, sådan overordnet set.
Må jeg ikke lige spørge om to ting?
Åh, det må lige du da, Svendsen.
Når du er forbrugeroplysning, fordi I sidder jo der og bruger, du får løn for at sidde og tænke, det gør folk derhjemme jo ikke vel, som hører på os. Hvor lang tid på en fredelig fase, den er måske ikke fredelig nu, men altså, hvor lang tidshorisont kigger du frem, og kigger du et år frem, når du er asset allocation, eller to eller tre år? Hvad er din tids?
Altså, den del af asset allocation, som vi leverer ind til, det vil typisk være den, man kalder den taktiske aktiv allokering, eller tactical asset allocation, og horisonten på det er sådan noget, der hedder 3 måneder til 12 måneder. Det kan variere lidt, hvor langt vi synger, men det er ikke... Ja. Vi kan nok, makroøkonomi passer ikke særlig godt til at være driver for noget, der skal virke den næste uge. Sådan flytter verden sig ikke. Og så har man bagved noget aktiv allokering, der er mere langsigtet, som man kalder strategisk aktiv allokering, som i virkeligheden skal være, hvordan sammensætter du en portefølje med de langsigtede afkastforventninger, vi har, der passer godt til de næste 5 eller 10 år. Så det er, sådan, det er ikke mit bord. Der sidder nogle andre med den del. Jeg kan komme med nogle input til diskussionerne, men det er ikke mit bord. Så det er sådan det, man vil kalde det korte til mellemlange sigt, afhængig af, hvad nogle briller man har på.
Men så er du også ret tæt på markedet i virkeligheden. Altså 3 måneder er jo trods alt sådan ret tæt på. Hvor, altså, vi sidder jo og siger på min side af bordet på den måde. Jeg tænker, at det vil sige, at hvis vi kan gætte 6, 9, 12 måneder frem, så er det fint. Ikke? Altså mere kan vi ikke. Vi er nødt til at også have langsigtet perspektiv for tingene og sådan noget. Ikke? AP Møller vil formentlig være der om 50 år, ikke? Men mere kan vi jo ikke, fordi altså lige pludselig så bliver vi blæst om kul.
Der skal altid noget. Nå, det gør der selvfølgelig også ud på markedet lige nu. Lars Svendsen, vi handler lige rundt nullet, i hvert fald på det danske marked. En af de aktier, der får gevaldige hug her til morgen, det er BioPorto, nede med over 9%, og det er jo altså formentlig, fordi at de nu har sagt farvel, eller chefen har sagt, at han ikke kommer til at sidde der i meget lang tid. Han går af, han bliver siddende her et stykke tid nu og fører processen godt videre, men det er altså ikke ham, der kommer til at skal være sådan den drivende kraft, i hvert fald i årene fremover. Et selskab, som jo for ganske nylig også sagde farvel til sin CFO, Lars Svendsen. Ja. Er det ikke lidt problematisk her, nu står det her uden topchefer?
Jo, det er det jo i den forstand, man kan sige, at den linje, der er kørt, det har jo været topchefen der ned igen, Mørk hedder han, ikke?
Det gør han, ja.
Men fordi, og det var jo, at man satsede på, at få godkendt NGAL-testen mod nyresvigt efter operationer i USA. Og det har han jo kørt benhårdt på, fordi han havde kom fra erfaring fra USA, hvis nok fra Medtronic, hvor han havde været i mange år, og sagde, at det er det, vi skal gøre, når det er blevet vist, eller når det bliver godkendt. Det troede jo, det kunne, ikke? Og det er godkendt i Europa, der har det været i 10 år, men det kan bare ikke rigtig sælges, mærkeligt nok. At så er vejen åben til the sky's the limit. Og derfor skal vi bruge det, og det er jo så der, hvor de er blevet stoppet 2 gange af amerikanerne for langt flere data og bedre dokumentation for, at det dur og tilstrækkeligt meget. Og det er jo diagnostika, det er jo ikke et lægemiddel, skal vi huske. Så derfor er det jo lidt... diagnostika er jo lettere at have med at gøre, men du skal jo heller ikke sidde og sige, alle har corona med. Altså, så det kan man bare gå og sige, du har simpelthen corona, du. Mette, hun siger, at vi skal alle sammen være spadet ind til alle corona, og så er det løst, ikke? At det skal jo være så tæt på korrekt som muligt, men så man kommer i gang med den her, men det er et det er problematisk ved, at ligesom, man har jo sat ligesom nogle store mål op, og det der har jo så kørt i mange år, men det kom jo så bare frem i døren igen i forbindelse med, at de så kom med det andet, om at de kunne lave en antistoftest, så jeg husker, det var, mod corona. Mm. Og den er så heller ikke blevet færdig. Og så begyndte man at se på det og sige, uha, hvis de kan det, ikke? Så hvad kan de jo også? Jamen, de har det her produkt, som bare nogle konservative læger, både i Europa, hvor man har været godkendt 10 år, de gider ikke bruge det. Og det eneste sted, man rigtig bruger, det er Sydkorea, mærkeligt nok. Der har de en sælger, som kan finde ud af at få det igennem på sygehusene. Resten af verden er de ligeglade med, at folk dør af nyresvigt.
Så Peter Mørk Eriksen har altså meldt sin afgang. Ja, og, er det noget, som vil få dig til at sælge aktien, hvis du sad med den?
Nej, det er det ikke. Men jeg vil da sige, at nu har vi jo en jeg vil ikke komme ind i den igen. Og jeg slappede ud på 4,85, men nu koster den 4 kroner lige ud. Men så det kan være, at jeg snart skal have den igen. Men, men pointen er jo, at de opgiver jo ikke... altså det, han har jo planlagt og sat på skinner, er jo godt nok.
Ja.
Med mindre, at den virkelig ikke er stand til at overbevise FDA om, at den er tilstrækkeligt præcis til, at man kan bruge den på sygehuset i USA. Det er det, der handler om. Og der må man sige, corona er jo så... var jo lidt sådan en feberboble, fordi der var stoppet i 7-8 stykker, ikke? Aktien er nu den så halveret. Mm. Det viser jo lidt om også, at når det her marked, vi har, at folk hopper jo med på hvad som helst. Ikke? Og, det er ikke, at firmaet går ned og hjem, men de er jo hårdt belastet af de der udgifter osv. Og det er jo også en, hvis der sidder nogen og lurer. Det gør der i den der branche. De sidder og bestiller ikke andet, sidder og læser hinandens patenter og se, hvem er der, og hvor er aktierne og sådan noget. Ikke? Så lige pludselig kan du komme og sige, haps.
En takeover-kandidat?
Ja, fordi hvis du har en der, som sidder og siger, de har manglet penge, de har haft fire mennesker til at sidde og rumstere med det her, og brugt for dem, eller hvor mange det er, ikke? Penge på det her. Men nu kommer vi, og vi sætter 50 ind. Mm. Og så har vi det her på plads, ikke? Og vi har et fint navn, som de kan ikke sidde og sige til Rush, ved du hvad, det der lort, de har, det dur ikke. Men det kan de godt sige til Bioport ude i Hellerup. Hvad er I for nogle gamle amatører, der rumsterede rundt?
Nyheder i hvert fald.
Det kom i øvrigt fra Statens Serum Institut.
Fra ledelsesgangen hos Bioporto, der kom ud i går aftes. Aktien nu altså ned med 10%.
Ja, det kan blive en købsmulighed.
Det kan blive en købsmulighed. De herrer, hvis I lige tager jeres headset på, så kan I nemlig høre, hvad Lars Persson siger. Ham har vi fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Persson.
Godmorgen, Bodil.
Lars, du har lovet at kigge på et par af de mange, mange regnskaber, som lander her til morgen. Der er rigeligt at tage sig af sådan en morgen her. Netcompany og GN er nogle af dem, som jeg ved, du holder øje med. Skal vi starte med GN? Hvordan ser det ud hos dem?
Ja. Jamen, de kom jo med en opjustering, så der er ikke så meget nyt i regnskabet. Det så godt ud, og vi så også demand, konkurrenten var ude bekræfte, at de har haft en positiv udvikling. Det er jo headsettene, der trækker forretningen, hvorimod høreapparaterne er inde i sådan lidt forsigtig periode, kan man sige, på grund af corona. Det har gjort lidt, at man ikke har gået ned og fået nye høreapparater. Vi må så håbe på, at i forbindelse med åbningen her, så kommer vi tilbage i godt almindelig gænge med høreapparaterne. Så bliver det så til gengæld spændende at se, hvordan headsetforretningen klarer sig. Så lige nu, der er det den ene hest, der trækker den anden, kan man sige. Og det har jo altid været høreapparaterne, der har trukket headsetafdelingen, men nu er det blevet omvendt, og det er også den, der blev den store. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvad der sker, når vi måske kommer tilbage til, at vi alle sammen har fået headset og sidder hjemme på vores hjemmekontor bare en gang imellem, så skal vi jo nok ikke opgradere så meget. Så,
jamen, så længe der bare både er gynger og karuseller, Lars Persson, så lyder det til, at det går meget
godt. Det er jo det. Ja, så spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor længe kan den her historie med headset vare ved?
Ja.
Fordi vi skal jo ikke have nye headset hvert år, så det bliver lidt spændende at følge, synes jeg.
Det gør det. Så, hvis du kigger på en rent teknisk, Persson, det er jo dit gebet, at der er så noget interessant at hente der stadigvæk.
Ja, altså de begynder at blive lidt anstrengt, både Demand og GN Store Nord, ikke? Altså i oktober måned var GN Store Nord oppe i 500, nu ligger den 550. Det lyder jo også om, at markedsdeltagerne tænker, kan der være mere i det her headset, og hvor meget er der så i høreapparater, når vi kommer herefter? Så vi har sådan lagt låg på den her meget tryk på, og som jeg også sagde forleden dag, da Demand var havde opjusteret. Jeg var nok mere til Demand, da jeg så lidt mere udvikling i den på... på flere fronter. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om den kommer til at gå all-time, og om den bryder sin gamle all-time high, som er de her 320, om vi så kommer helt op i 400, eller hvad vi skal have demand op i. Men ja, altså, det virker som om, at GN Store Nord, den får lov til at stå lidt stille der, og så skal de bevise, at der er vækst i benene igen, når vi kommer på den anden side af sommerferien i hvert fald.
Svendsen har lige en kommentar.
Men Persson, jeg har aktier i den, jeg har også i demand, og jeg har heldigvis flere i demand end i den her. Men de vil jo hælde 2,5 milliarder ud på købe aktier tilbage. De klarer sig jo fint på de her headset, men det andet er jo, for at sige det lige ud, jammerligt. Jammerligt og jammerligt. Og hvad hedder det? Det er, der tror jeg lige, de skulle prøve at kigge sig selv i øjnene derude, i Ballerup, hvor de bor henad, at det er altså ikke godt. Der er brug for forbedring endda, og ikke kun omstændigheden, men rigtig forbedring. Så hvad hedder
det? Det kan være, at de skal bruge nogle af de mange indtjeningskroner til noget udvikling og forskning i deres høreapparater.
Ja, det er jo det. Nu vil de så hælde 2,5, inden de begynder at tjene penge, vil de hælde 2,5 milliarder ud. Og det er jo ligesom, altså det er den der pis i bukserne. Altså, det er jo det der. Når du kommer sådan en, altså hvis du buner penge, så kan du gøre det. Men hvis du ikke buner penge, og det gør de jo ikke. Altså,
så Lars Svendsen, ligesom Pearson han er inde på, så lyder det også til, at hvis du skulle vælge nu her fra start af at købe ind i den der høreapparatsbranche, så vil du tage Demant.
No doubt. Og jeg sidder kun, fordi jeg har skattevæsenet som min fjende, og venter på at få solgt, fordi vi skal nærmest dele det. Og det er, hvad hedder det, jeg er ikke helt så glad for. Men, så ja. Og det er altså...
Det bliver nej tak fra Svendsens side.
Nej, mere bare, man skal være klar over, at de... Altså, jeg ved ikke påstå, at de prøver på at holde humøret højere op hos folk, end det nu er rimeligt, men... Der er altså, det er fint, at Herning kører, og stort, de er også ved at få det her video nu til at... De har jo købt noget video, som de har haft et par år, som de skal have til at fungere sammen med det. Men Herning, det er altså... Jeg ikke sige, den er helt galt, men den er...
Ja, man skal passe på med den, i hvert fald kan jeg godt høre. Lars Pearson, lad os hoppe videre til IT, Mastodonten Net Company. De gør det jo også ufattelig godt, så de har jo altså også fået nogle gode store ordre i løbet af det seneste års tid. Hvad har du af kommentar til det regnskab?
Jamen, det er jo en aktie, der også har ligget lidt stille, og hvor vi lige skulle sunde os lidt efter at være kravlet højt op i skyen. Ikke? Vi kravlede op til oktober måned, hvor vi ligesom også ramte de her 600, og nu er det ligesom i 650. En af de linjer, jeg lige registrerer og hæfter mig ved, det er, at de siger, at på grund af en højere udnyttelsesgrad af lavere ferie- og uddannelsesaktiviteter efter de pålagte coronarestriktioner, så har det været med til at øge omsætningen i kvartalet. Jeg regner, så vi uddanner ikke medarbejderne i øjeblikket hos Netcompanies, men de sidder så og knokler alle sammen. Dem skal vi jo have så tilbage på skolebænken. Jamen, så ser jeg sådan ligesom, at det så stagnerer omsætningen eller andet. Det var bare sådan en sjov sætning, jeg lige hæftede mig ved, som var plukket ud blandt andet for Ritzaus Finans her i morgen, her til morgen. Og jeg vil også sige, at altså, aktien stiger, 3-4%. Men igen, den ligger op på det der høje niveau, men igen, de har fået masser af ordre, og de har fået, jeg ved godt, nu siger jeg noget som Svendsen, ikke er så fornøjelig ved, men de har fået foden i døren til det offentlige, og når man først har foden der i døren, det ser vi jo også hos C-Brain, så er det jo en lidt af en cash cow, så er det bare med at få lavet systemerne så gode, eller sådan, så de hele tiden skal rettes til, at man har en mælkemaskine der. Ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt.
Ja, altså Lars, jeg mener om, jeg stusser også over det der med meget ferie, som åbenbart er blevet holdt i fjerde kvartal, og jeg tænker, okay, har de ikke styr på deres medarbejderstab, og hvordan de fordeler det der ferie? Der? Det, altså, jeg ved ikke, det kom bare sådan lidt skævt ud på en eller anden måde, og det kan godt være, at der er masser af gode forklaringer. Men Svendsen, det her, som Lars han nu bringer på banen med, at det er jo altså fra det offentlige, at de får deres store ordre. Altså, er det problematisk, hvis man skal se på det som investor?
Jamen, altså, det er jo bare, at man skal huske omkring Netcompany, at der er to ting. Den gode historie er, at det er en fantastisk virksomhed, og det er fordi, det har jo været den eneste store vækstsucces, vi har haft i Danmark, faktisk i de sidste 20 år. Og de har jo i al væsentlighed bygget det op selv, altså organisk vækst, ikke ved at købe sig, de har også købt lidt. Men det er den gode side af sagen. Det negative er jo, at de er jo drejet for at være et privat orienteret, altså mod systemer til virksomheder, over til det offentlige. Ikke? Og så har de jo fået den her med at komme ind hos staten, ikke? Og så kom han den der med, at han kunne lave den der fidus til coviden og alt det der plader, ikke? Og så videre, og så videre. Men han er jo offentlig ansat i virkeligheden, ikke? Og det, som er det tricky i det, det er jo, at i virkeligheden er forretningen, det er jo, og mange tænker jo på IT som værende systemer, altså Microsoft og SAP og sådan noget. Det er ham her, ikke? Han er entreprenør. Han bygger systemer for kunden. Og så siger man, jeg skal have et system til det der. Nå, fint, så kravler vi ind i skattesystemet. Så flytter vi rundt på det. Han har også vist nok brugt det, der allerede var. Mærkeligt nok, ikke? Og så har han fået det til at virke, og siger, det fungerer nogenlunde, i hvert fald 80%. Og så kommer skatteministeren ud og står og roser og siger, nu kan vi faktisk kræve penge op, siger han, ikke? Det er fantastisk. Min svigerfar, der døde i 1997, han var pantfodet hele livet og kunne kræve penge op. Ikke? Altså, det er jo forbløffende, at nu har man fået et ITB-system, som i hvert fald 80% nogen kan, ikke? Og så er alle rockerpengene, så dem får de jo aldrig, men det har han så ikke forstået. Men sådan er der jo nogle ting, ikke? Og det kan de jo blive med at bruge altid på.
Nå, nu er du ude på et tidspunkt, Lars, så kom det, lige tilbage til os.
Jamen, problemet er, at det er det, de laver. Mm. Og derfor er det, man skal jo ikke tro, at hvis den her virksomhed ekspanderer, at hvis det er en virksomhed, der har nogle standardsystemer, de kan sælge multiple gange op, ikke? Så vi kan sælge den 100 gange. Mm. Det er jo fantastisk. Det er hans ikke. Han laver et arbejde, og så bagefter holder han, drifter han det i de næste måske 10 år for skattevæsenet og de andre. Og det er jo sådan set den måde, han arbejder på. Så han er, i virkeligheden er han det, man kunne kalde for et entreprenørfirma. Et IT-entreprenørfirma.
Hvis du vil lære Netcompany lidt bedre at kende, så husk, at der ligger stadigvæk en podcast, hvor jeg har haft André Rogaszewski i studiet til en snak om, hvordan det her selskab egentlig blev stiftet. Jeg kan lige afsløre, at det var simpelthen en god idé på en Roskilde Festival, der fik ham til at stifte det her selskab. Et af de første selskaber igennem mange år, der altså opnåede at få 1.000 ansatte her i Danmark. Nu har de omkring 2.500 eller sådan et eller andet.
Ja,
nå, men altså regnskab ude fra Netcompany og GN Store Nord, Lars Persson. Skal der handles på nogle af de her regnskaber? Jeg ved også, du kigger på nogle af de svenske. Altså er der noget, der sådan rører sig så meget, at du tænker, der skal samles op eller der skal smides ud?
Ja, jeg rydder lige lidt op i min svenske MTG. De var lidt skuffende og gået i salg, så dem har jeg solgt lige her, mens I gik i luften. Og så har jeg fået fingrene lidt i klemme hos Leo Vega, som ikke har klaret sig så godt nede i Tyskland. Så aktien er nede med 13%. Aktien er så steget over til dato med 40, så kan du tage klip 13% af. Så er det stadigvæk et pænt afkast. Så den tror jeg også, jeg, når dagen er omme, vinker farvel til, fordi der går salgssignaler i den. Og det er jo sådan en stay-at-home-aktie, og i mine øjne i hvert fald, og i virkeligheden så kan jeg ikke lide den branche. Men nogle gange skal man jo købe noget, man ikke kan lide. Så nu har jeg tjent nogle penge på det, så jeg tror, jeg sparker den ud i løbet af eftermiddagen, og så siger jeg tak for den. Så lige pludselig står jeg med en 40.000, og så er det jo fredag i morgen. Så kan jeg handle.
Så skal der handles igen.
Det er skønt.
Pilsen, det er herligt.
Så nu må vi se, hvad det bliver købt til porteføljen. Så kan vi jo tage den i næste uge.
Det kan vi i hvert fald. Vi siger tak for dig, Lars Persson. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Altså en god handelsdag til dig. Nå, han er allerede smuttet. Ja, men vi er så tilbage i studiet, hvor jeg selvfølgelig også skal huske at sige, at I kan blande jer i debatten, hvis I har lyst til at være med. Så er det jo altså via sms, det foregår. I kan skrive herind på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, så smid den altså afsted til 42 42 03 21. Ja, overskrifterne i Finans, de har altså flyttet sig på det seneste fra corona til inflation, men uanset hvad vej debatten den drejer, så er vi altså her i programmet mest interesseret i at høre, hvor pengene de sådan helt konkret løber hen, og det skal du hjælpe os med, Frederik Engholm. Du er stadigvæk med her i studien. Lad os bare starte lidt med at kigge sådan overordnet set mod vest, Frederik, verdens største økonomi, USA. Vi har en Biden, der skruer op for finanspolitikken, finanspolitiske stimuli, og vi har en centralbank, der fortsat siger, at de vil holde lave renter og give den los med QE-programmer. Og inden vi sådan lige dykker ned i, hvad det er for nogle sektorer, der så kan profitere af det, så lad mig lige høre, er verden ved at vende det blinde øje til de gigantiske statsgæld, som er ved at blive opbygget rundt omkring? Ikke kun i USA, men altså også andre steder i verden. Men lad os bare kigge med på USA først.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke noget, der bekymrer ret mange investorer. Og det er egentlig heller ikke noget, der bekymrer os særlig meget. Jeg tror, det som man kan være... Det, som vi i første omgang har været mest bekymret for, det var, at politikerne, og den risiko ser ud til at blive mindre og mindre, men at politikerne lidt for tidligt begyndte at stramme op, lidt for tidligt begyndte at vende øjnene tilbage mod netop de her underskud, inden man var kommet ud af krisen. Og det er der jo ikke noget, der tyder på, man er. Det er stadigvæk, der er stadigvæk sådan ret klart fokus på, at der skal understøttelse til at holde økonomien op, sådan at vi ikke risikerer at smadre noget, som virkede inden krisen, og den her krise er en art, som man ikke... Så der ikke er nogen grund til, at vi skal i virkeligheden starte forfra. Det var lidt noget andet med finanskrisen, hvor der var nogle ting, der var gået relativt skævt op til, og vi skulle køre videre på en ny måde. Det er ikke tilfældet her. Og så kan man sige, at på lidt længere sigt kan man selvfølgelig godt være bekymret for, at hvordan kommer man så tilbage til en forståelse af, at godt nok skal vi måske ikke være helt lige så skræmte for underskud og gæld, som vi var det tilbage fra eftertiden af finanskrisen og frem til i dag stort set, hvor man i min optik var alt for fokuseret på, alt for forhippet på et tidspunkt, hvor økonomien var svag og få rettet op på underskuddene, få fikset den del. Men det er ikke det samme som, at vi ikke stadigvæk, specielt når vi måske på et tidspunkt igen står i en højkonjunktur, skal tænke over... at prioritere, dybest set, er det jo det, der er spørgsmålet. Og det virker lidt som om, at der er flere og flere, der tænker, at der ikke er nogen grund til at prioritere. Vi kan det hele på én gang. Og det kan være, at det kan blive en langsigtet bekymring. Lige nu synes jeg, at der er nogle overordnet set positive tendenser i gang, der handler om, at man får brugt nogle, man bruger flere penge på nogle offentlige investeringer, som har haltet i lang tid i mange steder. Ikke mindst i USA. Det handler om jo specielt på infrastruktursiden, har det været relativt håbløst. Så jeg synes, der er nogle gode tiltag i gang, og man skal også huske, for en sidste del til dit spørgsmål, at meget af det Biden, han har lanceret nu, ser jo ud til at være for en stor del vedkommende faktisk finansieret. Så det er ikke sådan en ren stimulipakke, der kører afsted. Det er noget, som så er finansieret, hvis det kommer igennem, af nogle skattelettelser, både over for virksomheder og så velhavende amerikanere. Så man kan sige, der er sådan en socialt politik i det også.
Men nu er det jo altså to økonomer, jeg står her sammen med, okay, i studiet. På et eller andet tidspunkt, så skal man vel vende tilbage til noget, der ligner organisk vækst, også i de store økonomier, eller kan vi køre på den her vogn i uendelighed?
Nej, men man skal bare huske, at det, at man vælger fra den offentlige stats side og siger, at man gerne vil bruge nogle flere penge på at investere i veje eller tog eller andre ting, det er jo ikke per definition noget, som får gælden til at eksplodere. Det er klart, det er nogle udgifter, men hvis det skaber en aktivitet, og det er der jo en del, der peger på, at for eksempel sådan noget som infrastrukturinvesteringer, for hver dollar, du smider efter det, så er der en del beregninger, der peger på, at du får et eller andet sted faktisk op imod 1,5 til 2 dollar igen, specielt i USA, fordi at du har så ødelagt en infrastruktur, der faktisk er en bremse på væksten. Så du får nogle andre gevinster af det. Så du kan i virkeligheden stå i en situation, hvor selvom du bruger 2.000 milliarder på infrastruktur og hæver skatterne svarende til 2.000 milliarder, så kan du stadig få en positiv effekt, hvis det viser sig, at den effekt, der er af investeringerne, i virkeligheden økonomisk set er større end den negative effekt, der er af skattestigningerne. Mm. Og det på trods af jo, at det i virkeligheden ikke, hvis det passede helt, genererede noget ekstra underskud. Og det er den model, som gør, at jo mange mennesker har peget på præcis infrastruktur som noget af det IMF for et par måneder siden, som noget af det, man skulle bruge til at komme ud af den her krise, fordi der er så store multiplikatoreffekter, som man kalder det, forbundet med det.
Mm. Lars Svendsen, ja. Du skal også lige have lov til at melde ind her. Altså organisk vækst, hvad siger du til det? Er det noget, vi kan forudse sådan i nær fremtid, eller hvad?
Jamen, der er jo en vækst i form af recovery nu.
Men det er der vel kun, fordi at der er blevet sprøjtet penge ud af
jo, 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 det er bare der i forvejen, ikke? Så man kan vel sige, så vidt jeg husker det, at 21 vil jo nogenlunde bringe verdens nationalprodukt tilbage på 19, ikke? Altså, er det ikke sådan?
Ja, jo, faktisk kommer vi formentlig noget over.
Ja, men
det
kommer ikke tosset meget.
Men det kommer an på, hvor vi kigger hen, ikke? USA kommer over formentlig nu.
Ja.
Europa, der går et stykke tid endnu, der kan vi måske skue helt ind i næste år.
Men altså, vi har jo den der situation også med, at det lykkedes jo kun sidste år i USA at få stoppet det der fuldstændig forrygte nedsmeltning ved hjælp af statsfinanserne. Mm. Og det gjorde, blev jo eller det var jo så underskud, man finansierede det med. Ikke? Og det, der er et stort problem, det er jo, at man kan godt holde fordrag om, at det stimulerer noget på kort sigt, ja. Men det gør en krig også. Altså, vi kan jo bare også holde en krig, ikke? Mod Kina for eksempel, som jo måske er kommet med covid. Ikke? Det opfordrer ikke nogen til, men hvad hedder det? Altså, problemet er, at du sidder og opfinder noget, og han sidder og fortæller os, som om, at han er Roosevelt. Ikke? Altså, vi lever ikke i 30'erne. Altså, problemet er, at politikere, de er jo, han er også 80 år, men altså, præsident Biden. Men Trump, han troede, at vi levede i 60'erne endnu, hvor det var amerikanske biler. Hver gang han så en BMW, så blev han sur og kom hjem på kontoret og skældte ud over, at de her skide europæer, der råber vores bilmarked, og vi har snart ikke nogen bilfabrikker tilbage, og GM og bla bla bla, at de lever in the past. Og det er jo problemet. Men hvis et samfund, og det er det, der er nu på vej i USA, hvor man faktisk, hvis man regner det ud, som jeg har kunnet, er de totale offentlige udgifter i USA, de har betalt 50% af statsproduktet. Mm. Det vil man tro var løgn. Men det er de. Og så kan man jo sige, og statsgælden er også gevaldigt stor, så er problemet jo det, at du højst sandsynligt investerer urentabelt. Det, som jo kendetegner alle offentlige investeringer, og offentlig forbrug af penge, det er jo, jamen der er jo nogle sociale synspunkter, man gør, og man vil gerne drive nogle skoler og sådan noget, det kan man forstå. Men det andet er jo, at det er højst sandsynligt urentable, investeringer, fordi det er jo truffet ud fra meninger, synspunkter og sympati om, hvad man mener om det ene eller det andet eller det tredje. Det er ikke en skid at gøre med, hvad der kommer tilbage. Og hvis et samfund graver sine penge ned, vi bruger $100, og det giver, hvis du er heldig, kommer der 70 øre tilbage, så har du godt nok fået et bøvs, da man lavede arbejde, fordi der kom gang i alt muligt, som gjorde Japan, hvor de byggede broer ind i en væg, ikke? En klippevæg. Men netto har du jo fået tab.
Mm.
Du bygger jo monumenter, som ikke kan bruges til noget.
Ja, det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig et problem.
Og hvis jeg lige må fortsætte, det store problem med alt det her bliver jo, at eller der er to ting. Det ene er, den kortsigtede er, når vi taler om infrastruktur og alt det der, så er det jo også, fordi det er en lidt mere dybere ting, og den er allerede ved at være i gang. Det er jo, at man søger at inddrage, hvad man kalder for private ressourcer i, at igangsætte alt det der. Og det er jo lettere at sige, nu skal vi have en frygtelig masse vindmøller, vi ikke gør det. Jo, siger pensionskasserne, den danske pension, vil sige, du kan bruge 200 milliarder, ikke? Og dong, og det er så lidt staten, ikke? Du vil også gerne bruge 3-4 milliarder i løbet af de kommende 8-10 år.
Ærste, ja.
Ja, ja. Og hvis du kan mobilisere det, jamen, så behøver staten jo ikke gøre det. Mm. Så hvis du vil lave nogle regler, og så få dem til at gøre det, er det jo fint, ikke? Mm. Men det store problem bliver, og det er der, kæden en dag ryger af, at vi er ikke nået til det nu, og I vil sikkert ikke høre på det, men det er jo, at det handler om fordeling. Fordi i virkeligheden, det her, det er politikere, der prøver at bevare magten ved at forkæle folk med deres egen penge. Og det øjeblik, de finder ud af, at de er taget røven, så bliver der nærmest revolution.
Så lad os lige prøve at rette den debat over på fordeling. Også Frederik Emholm, fordi Janet Yellen, hun er jo altså også, en ting er, hun taler om renter, men hun taler jo selvfølgelig også om skat, og hun taler om ending global race to the bottom, altså det her sådan en slags stemningsskifte, kan man måske mene om, at der lige skal sætte skatter op, og jeg tænker, de måske også sådan på en eller anden måde lige bruger corona som en god undskyldning til, at nu kan vi da godt tillade os at skrue lidt på de der skatter. Kunne man forestille sig, at vi kom hen og skulle tale om global skattepolitik?
Altså, der er man allerede, kan man sige. Så det her har kørt længe i OECD, og USA har været nogle af dem, der er fodslæbende i virkeligheden, eller har været fodslæbende i det. Og der er jo en meget stor interesse i, at man finder ud af, dels er der jo det her med de mere digitale selskaber, som man har haft rigtig svært ved at finde ud af, hvordan man skulle beskatte, og i virkeligheden sikre sig, at de overhovedet blev beskattet nogen steder for al den aktivitet, de har. Men i det hele taget har der jo været en tendens til, at selskabsskattesatserne er blevet sænket lige så stille, og man kan sige, at EU er jo et godt eksempel, fordi der kan man ovenikøbet flytte ting rundt sådan relativt uproblematisk, og både penge og varer. Og der har der jo været en tydelig tendens til, at hver gang vi snakker om det her, hver gang der er en politiker, der nævner det her, så sammenligner man med resten af EU og siger, hvor man ligger i forhold til gennemsnittet, og så vil man gerne lægge under det, men det er naturligt skruen uden ende. Og det er jo det, som Jellen i virkeligheden taler ind i på sådan en mere global plan, hvor USA nok traditionelt har tænkt, at vi er os selv store og stærke nok til, at vi behøves ikke så meget at gå ind i den dialog. Vi kan godt sætte vores egen sats. Men hun hopper også ind i den. Jeg synes, i mit optik giver det alt mulig mening, at man ikke bliver ved med at i virkeligheden at jage og være den billigste destination, fordi det ender med bare at udradere det grundlag, der kunne være i selskabsskatterne. Så er der nogen, der vil mene, at det var allerbedst, de slet ikke var der, men dem tilhører jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, som Jellen også siger, at det er godt at have en skattebase, der er fordelt på flere elementer, og derfor også selskabsskatter. Og det er det, man prøver at tilvejebringe med den her udmelding fra USA om, at de gerne vil samarbejde med, at vi faktisk har en grænse for, hvor langt man kan gå ned, når man snakker de her selskaber, der kan operere over hele verden og placere sig, hvor de vil. Det, Irland kan nok ikke så godt lide det, men mange andre dele af verden vil være glade for det.
Så lad os forestille os, at Jellen og company, hvem der ellers taler den sag, også får held med det, Frederik Engholm. Hvad vil det komme til at betyde på aktiemarkedet?
Jamen, man kan sige, at der er to ting. Det første er, jeg tror egentlig ikke, at det, at man lander et sted, hvor man dropper den her konkurrence, det er mere et politisk, tror jeg, mere en politisk agenda, der handler om, at der ikke er nogen, der kan lave det, altså udnytte det kapløb, det er hele tiden at sætte skatterne længere ned, og at man ikke skal bruge så mange ressourcer på det. Jeg tror, det der ved siden af det jo ligger, det er, at USA også gerne vil i virkeligheden kunne hæve sin egen skatter, og det er selvfølgelig også sådan en egen interesse i at sige, hvis vi gerne vil gå den vej, så vil vi helst ikke have, at resten af verden går den modsatte vej i alt for stor grad, fordi så bliver vi måske ukonkurrencedygtige. Så det er selvfølgelig også tænkt ind i, at Biden jo har en plan, eller Jellen, om at hæve skatterne fra de her 21% til 28% i USA på selskabsskatter, og så har de faktisk også nogle I det forslag ligger også, at de vil beskatte udenlandske indkomst, altså amerikanske selskabers indkomst til resten af verden, når de hjemflager det med en højere sats. Så det er jo det, det kommer fra. Og det kommer jo af, at de præcis gerne vil finansiere nogle af de her ting, som jeg synes er en glimrende idé, som Lav synes er spild af penge, blandt andet, at man investerer noget mere i infrastruktur. Og jeg vil bare sige i forhold til Lavs kommentar om, at det er penge ud af vinduet, så er der, jeg ved ikke, hvor mange rapporter fra blandt andet den amerikanske ingeniørforening, man kan mene, at de ikke er helt uvildige, men en masse rapporter, der peger på, at det vejnet, den infrastruktur, man har i dag, er så nedslidt, så den faktisk er en enorm hindring for et effektivt amerikansk erhvervsliv. og står helt tilbage i forhold til, hvad vi ser i lande, der er sådan på økonomisk niveau med USA.
Ja, det kan godt være, at de ikke er uvildige, men enhver, der har været i USA sådan inden for de sidste 10 år, har jo set det med egne øjne.
Det gælder alt, ikke?
Det er jo helt forfærdigt.
Det gælder jernbaner, det gælder lufthavne, det gælder, de snakker om broer, der er farlige og ofte bliver spærret af, fordi der er sådan nogle, og så laver man sådan nogle lappeløsninger, ikke? Og så er de spærret af et par dage, og det drejer sig selvfølgelig om vejnettet, hvor alle kender. Man skal jo bare have været selv i velhavende New York, eller hvad man skal sige, inden midt i byen, er der store huller i vejen, ikke?
Ja. Nå, Frederik, lad os vende tilbage til det, som jeg også nævnte i min indledning. Inflation, det her I-ord, som jo altså bliver nævnt alle vegne, og alle selskaber jo bruger jo også tid til at tale om inflationen, og hvordan det er, altså den udfordring, hvordan de griber den. Hvad er det store problem med, at vi lige pludselig får den inflation, som vi har stået og råbt om igennem de sidste nærmest 10 år?
For mig så skal man splitte det op i to ting, for der er jo noget, der meget tydeligt er ret voldsomt lige nu. Der er nogle råvarer, som er steget rigtig meget. Der er nogle kapacitetsbegrænsninger forskellige steder. Der er de her famøse chips, som man bruger alle mulige steder, eller halvledere, som det vist hedder på dansk, som skaber problemer, jeg ved ikke hvor mange steder. Og det er naturligt, at når man har sådan nogle lommer i et marked ovenikøbet på komponenter, som bliver brugt ikke bare i én branche, men jo i alt fra biler til computere til det ene og det andet, ja, så viser det sig ret hurtigt i, at så er der nogen, der må betale en højere pris for det. Og nogen kan måske være med, og nogen kan ikke, og så sige, så må vi vente til det er blevet billigere igen, for ellers er vores produkt ikke rentabelt. Så det skaber et hav af flaskehalser. Det er jo det, vi ser lige nu i sådan erhvervstillidsindeks, der melder folk om, at inputpriserne har nærmest ikke været lige så kraftigt stigende i meget lang tid, og vi kan se det på forskellige, som sagt, råvarer. Og vi kan se det i regnskaberne lige nu. Som sagt, vi kigger ikke på enkelte regnskaber, men vi kan godt finde på at lave nogle screens, hvor vi siger på tværs af alle de amerikanske regnskaber, hvor mange selskaber har så nævnt noget med prispres eller noget med omkostningspres, og det er, jeg ved ikke, hvor mange af de her amerikanske selskaber, vi kørte sådan en screen for et stykke tid siden. Det er langt højere grad, det bliver nævnt i direktørens gennemgang af resultatet, end det har gjort i de sidste mange.
Hvad så, hvis nu han siger, at inflationen er slet ikke noget problem? Så bliver det talt med.
Vi kigger på, ja, det bliver talt med. Vi ser bare, hvornår de snakker. Jeg tror, vi har screenet på prisstigninger. Mm. Men humlen er, at det her for mig at se sådan en relativt kort, den del af det er en relativt kortsigtet ting, der ikke handler så meget om det andet, som handler mere om, kommer vi ind i en periode nu, hvor vi skubber alt for kraftigt på væksten med dels den hjælpepakke Biden allerede har lanceret, der jo har boostet de amerikanske indkomster, så der er en masse penge, der kan bruges det næste stykke tid. Så kommer der oven i det de her andre planer, både den her infrastrukturplan, og der var en anden, der blev lanceret også, som hedder American Families Plan, som handler om, at man også vil bruge en masse penge på uddannelse og børnepasning og sådan noget. Og igen er det formentlig kun delvist, men primært, men delvist skattefinansieret. Altså, der vil stadig være et lille stimulativt element i det her isoleret set. Altså, man bruger flere penge, end man får ind i øget skatter. Så, og det er jo den del, der har skabt bekymring for, at i virkeligheden i højere grad, at det her kan sætte sig fast. For der er ingen tvivl om, at inflationen bliver høj de kommende måneder. Alene af den grund, at der er alle de her komponentmangel, vi har høje råvarepriser, vi har en høj oliepris i forhold til, hvor den var sidste år. Så vi ved, at vi får inflationstal, der kommer op på 2,5-3, afhængig af, hvad for et inflationsmål man kigger på, måske endda endnu højere i USA. Men det er for mig altså ikke det, man skal være så bekymret for det falder tilbage igen. Det er den anden del af historien, der er den tunge. Og i vores optik, så er der stadig meget langt til, at vi er tilbage til et arbejdsmarked. Der er også nogle flaskehalse der, men et arbejdsmarked, der kan generere et lønpres, som er det, der normalvis skal til for, at vi får en varig inflationseffekt. Det kan godt være, at vi får et midlertidigt skvulp. Så vi er ikke så bekymret for det her. Vi tror, markederne er lidt overbekymret for, at det her bliver et varigt problem. Men det er klart, at hvis man skal sige, hvor risikoen er med det skift, vi har fået i politikken, så er den da klart på den side. Og det betyder også, at når vi sammensætter eller tænker over vores investeringer, så tænker vi over at have noget, blandt andet finansbanker, ikke mindst, som jo har det godt med, hvis vi skulle opleve en periode, hvor inflationen bliver lidt højere, det giver typisk udslag lidt højere lange renter, og det kan bankerne godt lide. Det er en meget tæt korrelation mellem, hvordan bevæger renten sig, og hvordan bevæger bankerne som sektor sig. Og det mener jeg, man skal have med i sin investeringsovervejelse nu, fordi risikoen er, selvom vi ikke mener, det er hovedscenariet, så er det klart, det mest sandsynlige risikoscenarie, det er højere inflation frem for sådan markant lavere inflation den kommende tid. Mm. Og at vi kan få et skifte i det miljø, vi har været i, på baggrund af den her nye politik fra blandt andet Biden, der er mere aggressiv på finanspolitikken, men i virkeligheden jo også EU, som gør nogle af de samme ting.
Og nu taler du om inflationsstigningstakter på 2,5-3%. Den anden dag, der havde jeg Lars Christensen med i telefonen, den internationalt anerkendte økonom. Han var inde og sige, at han tænker, at det skal være tocifret inflationsstigningstakter. Hvad siger du til sådan en melding? Det er sådan relativt vildt.
Jeg siger præcis det, jeg skrev til ham på Twitter, da han skrev det. It's never gonna happen, Lars. Han skriver som regel på engelsk på Twitter, så svarer man også på engelsk, ikke? Så hans publikum også forstår det. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror slet ikke, at vi kan få en... Altså, inflationsforventninger er så forankret, så det er for mig at se rigtig svært at få den slags skub, og jeg tror, så vidt jeg så Lars' graf, var lidt svært at se præcis, hvornår det lå, men så lå inflationspikket også lidt senere. Så jeg tror ikke kun, det handler om, hvad der sker lige her på den korte sigt, men i virkeligheden, den samlede effekt af det, der slår igennem over den kommende periode, plus det, der er sket på den monetære side, som Lars også plejer at fokusere en del på. Det er i hvert fald mit billede på det.
Og så kunne jeg høre, Frederik, at du er måske mere optaget af lige præcis lønningerne i forhold til selve inflationstallene. Så jeg tænker, at i morgen, når der kommer non-farm payrolls, som jo altså viser, hvor mange nye job, der er blevet skabt, men jo altså også, der plejer også at være meldinger ud om, hvordan lønningerne har udviklet sig. Er det særligt det, der er spændende at kigge på, hvis man er investor?
Det er et fantastisk spørgsmål, for det er faktisk en god pointe lige at få med her, og det er det overhovedet ikke. Fordi det lønmål, der er i non-farm payrolls, det har det problem, at det siger, hvor mange lønkroner er der blevet betalt ud til dem, der har job nu. Men problemet er, det der sker lige nu, det er, at vi ved, at en masse af dem, der kommer tilbage i arbejdsmarkedet, det er folk, der arbejder på restaurant, tjener osv., og de tilhører ikke den høje del af løngruppen. De tilhører den allerlaveste del. Og derfor så kan man sige, at vi får i virkeligheden, hvor vi før målte sådan nogen, der sidder på kontor, og så nogen, der arbejder i advokatkontor eller arbejder forskere i Novo, som ikke har været påvirket i særlig høj grad af den her krise. Deres løn, den var høj, så begynder vi at sluse en masse ind, der har en meget lav løn, og det vil sige, at den samlede pool, vi får, bliver fordrejet ganske voldsomt ned mod lav løn, så vi kommer til at se nogle måneder her, mens restaurationsbranchens folk vælter ind i arbejdsmarkedet. Lønvæksten kommer til at se meget lav ud. Man skal kigge på nogle helt andre ting. Man skal kigge på, Atlanta Fed har et lønmål. Der er også noget, der hedder Employment Cost Index. Atlanta Federal Reserve har et lønmål, som korrigerer for den sammensætning, der er, så man måler lønnen på den samme slags arbejder. Mm. Det er det, man er nødt til at gøre, når man har så store sektormæssige skift i arbejdsmarkedet, så vi lige pludselig får en masse ind, der ligger i en helt anden lønkategori. Og derfor bliver det der tal meningsløst i en periode. Det var rigtig højt for et par måneder siden. Nu bliver det rigtig lavt i nogle måneder. Det siger intet om den underliggende løndynamik i USA.
God pointe for mig, Frederik.
Må jeg medspørge om noget til den inflation? For du taler jo om start-up-inflation, ikke, kunne man kalde det for. Og så der er cost-push her til at begynde med. Men der er jo også nogen, der taler om demand-pull. Altså, at når med alle de her ting, man vil bygge veje, hvor der ikke er brug for veje, eller fylde huller ud, og jeg ved ikke hvad, og det er sikkert også nødvendigt at fylde huller ud, men ser du, at der bliver pumpet så mange penge ud, at inflationen kommer op på et højere niveau på lidt længere sigt, ved at det simpelthen bliver så meget gang i økonomien?
Jamen, jeg vil sige, på kort sigt, der får vi det her boost, og så forsvinder det igen, og så går der lidt tid, før vi får den kraftige effekt af det boost, der er fra offentlige investeringer, både i USA og Europa, men på sigt er jeg enig i, at det er det, der kan medvirke til at generere, at vi kan komme ud af den periode, hvor vi har haft lav inflation, fordi vi kommer til at opleve nu, de næste 5 år, en helt anden villighed fra det offentlige, både i Europa og USA, til at efterspørge, som vi ikke har oplevet i meget lang tid. Den offentlige efterspørgsel har ligget underdrejet lige siden finanskrisen. Ja. Amerikanerne har underinvesteret massivt i forhold til både på infrastruktur og også på andre dele af deres offentlige system, i forhold til, hvad de har gjort historisk siden finanskrisen. Mm. Og det er klart, den efterspørgsel har jo været... Nogle gange har man snakket om det her med, at der var en global underefterspørgsel, og det var medvirkende til den lavere inflation. Der er også nogle overordnede strukturelle effekter, men at det har forværret det siden finanskrisen. De ting kan måske på længere sigt godt vende rundt, og det bidrager til, at jeg tror, at inflationen på lidt længere sigt kan komme lidt højere op på ryggen af det her, fordi vi har fået et skifte i den tænkning, politikerne har omkring finanspolitik og brug af den i det hele taget. Men det ligger for mig at se lidt længere ud. Jeg tror ikke på, at der ligger noget inflation lige om hjørnet, og jeg tror ikke på, at det, vi ser nu, bider sig fast til sådan et højt niveau af inflation over det næste år. Det der slår igennem over de næste 2-3 år.
Jo, men det er jo altid det med politik. Det var et år eller sådan noget før, og noget af det, der bliver lavet. Ikke? Og
det er ikke engang besluttet endnu i USA. År, ikke?
Frem, ikke? Men det andet undskyld, hvis I måtte hænge fast i det der, det er, der i min optik, jeg prøver på også at fabulere frem, at der er der også ved at ske noget i Europa, fordi Merkels tid er jo forbi. Hun skal gå af her 1. september, eller 8. december, eller september. Og formentlig kommer der en mere blød tysk linje, når hun holder op. Og dermed vil hele Euroland blive mere sådan, ja, skulle vi ikke også fyre lidt op under det hele, og der er jo ingen grund til at sparke os selv over benene. Jeg tror, vi i Europa får en meget mere blød.
Hvorfor tror du, at det bliver en mere blød linje, Lav?
Ja, fordi hun har, og sammen med, især dengang de havde ham her, Schäuble, han har jo så været på pension et par år, ikke? Så den der stramme, meget stramme, sådan gammeldags borgerlige linje, den vil formentlig blive lempet op, i, tror jeg, i den retning også, fordi at det kan jo måske der blive svært for de borgerlige at danne en regering. Ikke? Det bliver det i virkeligheden nok. Og Socialdemokratiet er jo røv og nøgler dernede i dag. Ikke? Så hvad hedder det? De taler jo om, at de kan få en grøn premierminister. Ikke? Men det tyder den vej. Og så kan man sige, at hvis resten af Euroland jo ligesom har stået og sagt, at vi vil gerne have mere gang i den franske linje og alt det, der kunne man kalde det for, ikke? Jamen så bliver det vel dem, der får... Jamen, siger, tyskerne giver sig nu.
Frederik, er du enig med Lav i det, at vi kan se en mere blød linje fra Tyskland?
Jamen, jeg synes egentlig, den har været undervejs. Så man kan sige, at hvis vi havde set Merkel for 5 eller 10 år siden, så er jeg egentlig enig med dig i, at der repræsenterede hun en anden politik. Men jeg synes, at det, vi har set fra Merkel under coronakrisen, og måske også i relation af, at de har en anden regeringskonstellation nu, som måske har medvirket til, at der er en blødere linje, så har hun allerede bevæget sig i den retning. Jeg tror, det er rigtigt, at Tyskland kommer formentlig til at bevæge sig endnu længere i den retning. Men jeg synes allerede, vi har set skiftet. Vi har jo også set, at man har understøttet, man har accepteret, at man selvfølgelig suspenderede de her underskudsgrænser, også et stykke tid fremover. Ja. Man har i virkeligheden været ret villig til at understøtte Sydeuropa, som man jo tidligere var relativt hård overfor. Så jeg synes, vi er meget langt væk fra Schäubles linje i dag. Men det er klart, at kommer de grønne ind i regeringen, så har de også nogle ambitioner om, at man formentlig skal bruge det offentlige i højere grad til at understøtte noget af den agenda, selvom de ikke er... Det er jo ikke et venstrefløjsparti i Tyskland, det er et relativt sådan midterparti. Men de skubber nok yderligere på det der, og det er helt rigtigt, at det bliver ikke noget, Merkel selv kommer til at sidde bestemme, eller undskyld, det bliver ikke noget... De konservative i Tyskland selv kommer til at sidde og bestemme. Det bliver med nogle andre. Det kan vi jo se, de grønne ser lige nu faktisk ud til. Det er ikke sikkert, det holder helt til valget, men lige nu at kunne blive faktisk det største parti.
Der kan ske så meget inden da. Frederik Enger, vi skal lige omkring nogle af de sektorer, som I kigger på. Finans har du allerede nævnt som værende interessant. Er det både i Europa og i USA?
Ja, det er det faktisk. Altså man kan sige, at det amerikanske, altså amerikanske finans har klaret sig bedre, og det europæiske finans har haltet efter. Det handler også lidt om, at man kan sige, at specielt bankdelen af det er jo afhængig af, at vi har en økonomi, der begynder at bedres. Risikoen, der har ikke været ret store tab endnu, fordi vi har haft så mange hjælpepakker, men risikoen for tab og hentagelse og afskrivning og alt det her på dårlige lån, den er selvfølgelig til stede, så længe vi har en uvished om, hvornår vi begynder at kunne nærme os en mere normal økonomi. Og der er vi bare nogle skridt efter USA, når vi kigger på det europæiske marked. Men det afspejler sig altså også i kurserne, så vi mener egentlig, der er måske noget mere upside der. Til gengæld er der også klart en højere risiko, fordi vi jo ikke har lige så godt styr på det hele endnu, og heller ikke har stimuleret lige så meget, man har, som man har i USA. Det er klart, stimulansen, når man sender den ud med spredhavl, som man gør i USA, den medvirker jo også til, at der er færre dårlige betalere i en periode. Så ja, vi kan godt lide det på, vi kan godt lide det bredt set, og der er lidt forskellige risikoprofiler i de to markeder, men generelt.
Men finans i aktieskuffen over hos Nykredit, hvad ligger der ellers i den aktieskuffe?
Jamen på sektorniveau så ligger der industri, som jo også er en meget cyklisk sektor, som vi tænker vil vinde af, at der er en række virksomheder, der stadigvæk mangler at investere noget af det, som de ville have investeret under den her krise. Og nogen afventer måske lidt at se, hvad er det for en virkelighed, vi vågner op til, men vi tænker, at der kan komme en relativt stor efterspørgsel i den efterfølgende periode. Og for mange af finansieringsomkostningerne er jo kun kommet endnu længere ned, så det at investere er blevet ekstremt billigt. Ikke alene er renterne lave over det meste af verden, men det kreditspænd, man lægger ovenpå, altså den ekstra præmie, man betaler som virksomhed ovenpå en statsobligation for at låne, for eksempel i obligationsmarkedet, er ekstremt lavt lige nu. Så man finansierer sig også ganske billigt. Og det sidste er materialer, og det relaterer sig lidt til, kan man sige, flere ting. Selvfølgelig er der en underliggende støtte fra alle de her infrastrukturidéer, der er både i USA og Europa. Oven i det kommer der et relativt højt efterspørgsel efter genopretningsplanen i Europa, understøtter også byggeriet. Derudover så kan man sige, at vi har allerede haft en meget høj stigning i råvarepriserne. Jeg tror, mange har tænkt, at den stigning i råvarepriserne var uholdbar, fordi Kina begyndte at stramme politikken op. Og det har faktisk allerede afspejlet sig i hvert fald ifølge vores aktieanalytikere, mange af materialeselskaberne, at de i virkeligheden er blevet prissat lidt lavere af frygt for, at råvarepriserne skal falde hurtigt tilbage. Ikke mindst fordi Kina er begyndt at stramme op i kreditpolitikken, og Kina plejer at være ekstremt afgørende for råvarepriser, kover og den slags. Men i vores optik, så sker der så mange ting, der gør, at det måske er mere sandsynligt, at vi kan opretholde et relativt højt niveau af råvarepriser i længere tid, og det understøtter den her sektor. Så har man også nogle spørgsmål. Kemi ligger inde i råvarer også, og kemi er jo En af de vigtigste brancher for kemi er auto, og auto er lige nu jo ekstremt handicappet af desværre det, der sker med chips-historien. Og det er en usikkerhed i den her sektor. Det var faktisk noget af det, vi synes var meget interessant, kemi, men det viser jo bare, hvor følsomt det er. Jo mere man snæver bettet ind, eller hvad man skal sige, jo mere man snæver investeringen ind på en mindre undergruppe, så bliver man også følsom over for sådan noget, der egentlig ligger lidt langt væk. Mangel på chips, lige pludselig kan bilerne ikke producere. Bilselskaberne ikke producerer i samme grad, som de ønsker, og så bliver kemiproducenterne ramt af, at de jo leverer alle mulige forskellige produkter til at galvanisere, eller hvad pokker det nu er. Jeg er ikke specialist i det. Det ved du nok mere om.
Spindelvæv.
Og maling, ja.
Nå, Frederik, spændende. Altså, finansindustri og materialer. Måske kunne det også være meget spændende at høre, hvad I så lige præcis vælger fra i det her miljø.
Ja, altså noget af det, vi vælger fra, er i virkeligheden nogle af de brancher, som også, vi har kommunikation på undervægt. Det er jo også en blanding af både, man kan sige, nogle meget moderne selskaber som Google og Facebook, og som jo har leveret nogle fine regnskaber, men som vi også stadigvæk vurderer, altså er i, og det er ikke fordi, jeg skal nævne et enkelt selskab, men de her selskaber er bare stadigvæk i søgelyset for regulering på forskellige vis, både i forhold til skattehistorien, men også i forhold til deres konkurrencemæssige magt. Det er jo en historie, der kører både i USA og Europa, og faktisk allerede startede under republikanerne i USA, så det er ikke bare en demokratisk historie om, at de gerne vil. Nogen vil jo fremstille, som om de har ondt i røven for nogle selskaber, der har klaret sig godt. Det er ikke den historie. Det er en historie om, at man faktisk har lavet nogle politiske undersøgelser af, at man faktisk har domineret eller har udnyttet en dominerende magtposition til at opkøbe selskaber, som man så har i virkeligheden negligeret for at ødelægge konkurrencen i markedet. Det gælder jo til dels faktisk også i det, man kan kalde cyklisk forbrug. Ikke så meget det her med konkurrenceelementet, men måske mere det med skatteelementet. Der ligger både Amazon, der ligger Alibaba, som fylder rigtig meget på et globalt plan i hvert fald, og der kan man jo se, at de kinesiske myndigheder er også begyndt at stramme skruen over for Alibaba. Så der er nogle få selskaber i de her sektorer, der fylder rigtig, rigtig meget. Og det er en af grundene til, at vi har sagt, at der er en risiko der, som vi synes er relativt høj. Og desuden er det jo nogle brancher, som har haft det godt og klaret sig fint igennem krisen, og som måske, når vi begynder at vende tilbage til noget mere normalitet, kan få det lidt sværere. Det er jo også noget af det, vi har valgt. Altså i den sammensætning, vi har i vores overvægtede sektorer, der er klart et tilt mod value, som typisk er det, der vil klare sig godt, når vi begynder at tænke, at vi er vendt tilbage til normalen, fordi det er jo dem, der har.
Det er den rotation, vi også har stået og talt om rigtig mange gange her i klubben.
Det vil sige, du har ikke ret meget fang af alt det der. Det lyder jo godt. det du siger på dansk.
Altså, vi har, og resten af det, det ligger jo, eller en del af det ligger jo så i IT, der er vi neutrale. Så i vores overvægt, sådan på sektorniveau. Nej, der har vi ikke.
Det er lige Lars Svendsens boldgade. Det vælter ind med spørgsmål. Vi har 5 minutter tilbage, så lad os lige prøve at se, om vi kan nå et par stykker af dem. Lasse, han har blandt andet skrevet, hvordan tolker I det negative pres på dollaren? Og kan I forestille jer en anden valutareserve, eller en anden verdensreservevaluta, skriver en blockchain, eller yuan for eksempel? Frederik, lad os starte med dig. Det der negative pres på dollaren har taget en lille smule af, men altså ikke desto mindre har det jo været der.
Ja, altså Det er lidt en anden historie, tror jeg.
Ja.
men så der er nogle kortsigtede ting, der betyder noget her. Jeg tror, det negative pres, der har været, er måske, at folk i stigende grad er begyndt at tro lidt på, at Biden måske har ret, når han siger, at de ikke kommer til at hæve renterne forløbig, som er noget, som ellers, kan man sige, som dollaren godt kunne lide, som skubber en lille smule til de korte amerikanske renter. Og i og med, Paul har sagt det så gentagne gange nu, så begynder markedet måske at overbevises lidt mere om det. Vi kan også se, at forventningerne til pengepolitiske stramninger i USA er tikket en lille smule ned, selvom de er stadig højere end i starten af året. Det andet spørgsmål vil jeg sige, jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke i en lang periode nu kommer til at opleve, at dollaren er den dominerende valuta. Hvis jeg skal sige noget, som kan udfordre det, så er det, og som stadigvæk mest er på tegnebrættet, det er jo det her med, at stort set alle verdens centralbanker, de er jo ved at kigge på en eller anden form af digitalisering af valutaen. Og det føles jo nærmest allerede som om, for mange mennesker kan det måske være svært at forstå, hvad forskellen er på det, vi har i dag, men det handler jo grundlæggende om, at man kan lave nogle systemer, hvor man i stedet for, som det er i dag, stadigvæk skal registrere noget i den ene bank og den anden bank, når man overfører en valuta. Den er elektronisk, men den er vel ikke digital på den måde, man forstår det, ligesom Bitcoin for eksempel er det. Så kan man have et system, hvor man i virkeligheden på samme tid kan cleare det her, ved at man har en kode knyttet til den enkelte valuta, så man er enig om, alle i hele verden på en gang kan tjekke, at den ligger der, hvor den ligger. Og det vil nemme sådan noget med elektroniske overførsler. Man skal ikke vente flere dage for at overføre mellem. Der kan man i virkeligheden gøre det sådan her. Så hvis der er nogle lande, der kommer meget hurtigere igennem med et eller andet system, hvor man langt nemmere kan lave internationale overførsler mellem hinanden, hvis nu euroen var flere år foran dollaren, så kunne det godt være, at det betød noget for vores globale udbredelse. Men jeg vil stadigvæk sige, for mig at se, er der også en historisk baggrund for det her, som ikke sådan formentlig lige er til at ændre
på. Det kommer vi ikke lige til at slippe på kort tid. Lars Svendsen, der er også et spørgsmål til dig. Jeg kan se, at vi når det simpelthen ikke, men jeg kunne tænke mig, at du lige tog det med til i morgen. Der er nemlig lytter, der spørger, hvem der laver veje i USA. Det kunne du lige måske kigge lidt på. Og så tager jeg det sidste med Frederik, nemlig, hvad med boligrenten? Skal den op eller ned? Spørg Lis.
Boligrenten? Mm-hmm. Jamen, vi har generelt en meget, altså sådan det næste år har vi meget begrænsede stigninger og nærmest ingenting faktisk i de europæiske renter. Vi har noget mere i de amerikanske, så vi har ikke nogen holdning til, eller vi har ikke en forventning om, at vi kommer til at se højere boligrenter. Vi har faktisk snarere i vores forecast, at vi på kort sigt kunne risikere, at vi skal lidt længere tilbage i renterne igen.
Okay, så fik vi lige den med, og jeg kan se, at der er rigtig mange, der også skriver ind og spørger, om vi ikke kan snart sætte fokus på realkredit i en udsendelse, og det gør vi da gerne. Det er noget, vi ikke taler så tit om, men Lav Svendsen, det er skrevet hermed på bloggen. Tiden løber. Lav, hvad siger markedet derude, vi skal helt lukke?
Jamen, vi er jo kørt, det er jo simpelthen 0 dage, men det er jo med temmelig voldsomme reguleringer på den ene eller anden vej. Der er jo tobak jo op med 9, selvom han er kommet regnskab allerede for 2 dage siden, ikke? Og GameUp også. Men omvendt Norden, som jo kom ud med en fin prognose, men faktisk et dårligt kvartal, det var så meget mærkeligt resultat. Men det er fordi, det går godt nu, men ikke har gået godt. Han falder 4%.
Til gengæld er Bioporto faldet også kommet lidt tilbage igen.
Ja,
den er kun nede med 3,85
nu.
Så vidt dagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med i studiet. Tak, fordi du kiggede forbi, Frederik Engholm. Det var som altid en stor fornøjelse. Kom snart igen. Det er altid spændende at høre, hvordan I kigger på verden over hos Nykredit. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.